Vítajte. Budeme teda pokračovať v Dávidovom príbehu a ako máme vo zvyku, tak si môžeme na úvod zaspievať niekoľko téze piesní.
Thank you.
Takže príjemný podvečer, predvianočný podvečer. Prečítam najprv 34. žalm a potom krátky text 1. Samuelovej. Dobrorečiť budem Hospodinovi v každom čase. Ústami ho budem ustavične chváliť. Bohom sa budem chváliť. Pokorní to počujú a zaradujú sa. Oslavujte so mnou Hospodina, spoločne vyvyšujme jeho meno. Hľadal som Hospodina a odpovedal mi. Vytrhol ma zo všetkých hrôz. Tí, čo ho uzrú, budú žiariť. Ich tváre sa nezapíria. Tento úbožiak volal, Hospodin ho vypočul a vyslobodil ho zo všetkých súžení. Hospodinov anjel tábori okolo bohabojných a vyslobodí ich. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Hospodin. Blahoslavený muž, čo sa utieka k nemu. Majte bázoň pred Hospodinom všetci jeho svätí. Lebo tým, čo majú bázeň, nič nechýba. Levičata môžu bdieť a hľadovať. Ale tým, čo hľadajú Hospodina, nič dobre nebude chýbať. Poďte, synovia, počúvajte ma. Nech vás naučím bázni pred Hospodinom. Kto je ten muž, čo si obľúbil život a miluje dni, v ktorých zažil dobro? Chráň si teda jazyk pred zlom, svoje pery pred lživými rečami, odvráť sa od zla, konaj dobro, hľadaj pokoj a usiluj oň. Hospodinové oči hľadia na spravodlivých, jeho uši počujú ich volanie o pomoc. Hospodin čelí zločincom, aby vyhľadil ich pamiatku zo zeme. Tých, čo volajú o pomoc, Hospodin počuje. Z každého súženia ich vyslobodzuje. Hospodin je s tými, čo majú skrúšené srdce. Zachraňuje tých, čo majú ubitého ducha. Mnohé zlo musí vytrpieť spravodlivý. Hospodin ho však z každého vyslobodí. Chráni mu všetky kosti. Ani jediná sa mu nezlomí. Zloba usmrti bezbožníka. Kto nenávidí spravodlivého, bude pikať. Hospodin vykúpi dušu svojich služobníkov. Nikto z tých, čo sa utiekajú k nemu, nebude pikať. A ešte prvá kniha Samuelova, 21. kapitola, od 11. verša. Dávid sa v ten deň dal pred Saulom na útek a prišiel ku gátskému kráľovi Akíšovi. Akíšovi služobníci však povedali, je to predsa Dávid, kráľ krajiny. To jemu spievali pri tanci. Saul porazil svoje tisíce, ale Dávid svoje 10 000. Dávid si zapamätal tie slova a dostal strach z gátskeho kráľa Akíša. Zmenil pred nimi svoje správanie a keď ho chceli chytiť, v ich rukách predstieral pometenosť. Čmáral na dvere brány a púšťal po brade sliny. Akíš povedal svojim služobníkom, vidíte predsa, že je pometený. Prečo ste mi ho priviedli? Nemá ma zda dosť pometencov, že mi privádzate toho, aby tu vystrájal? Ten má vojsť do môjho domu? Dávid odtiaľ ušiel a uchýlil sa do jaskyne v Aduláme. Keď sa o tom dozvedeli jeho bratia a celá rodina, zašli za ním. Pripojili sa k nemu všetci prenasledovaní, všetci zadlžení, všetci nespokojní ľudia. Spolu ich bolo asi 400 a on sa stal ich vodcom. Odtiaľ odišiel Dávid do moabskej Micpy a moabského kráľa požiadal. Dovol, aby môj otec a moja matka zostali u vás, kým nezistím, ako so mnou naloží Boh. Dávid ich priviedol k moabskému kráľovi
a bývali s ním, kým sa on zdržiaval v pevnosti. Prorok Gád povedal Dávidovi: nezdržiavaj sa v pevnosti, ale choď do Judska. A tak Dávid odišiel do lesa Cheret.
Povstaňme k modlitbe.
Drahý Bože, v týchto textoch sa stretá príbeh zapísaný autorom, možno Samuelom, príbeh, ktorý sa odohral, a text piesne, ktorú napísal ten, ktorý ten príbeh zažil. Prosíme ťa, ty, ktorý poznáš aj ten príbeh, aj srdce toho, kto písal ten žalm, a poznáš aj naše srdcia a naše príbehy, premeň ten príbeh a tie slova na svetlo, ktoré by ožiarilo nás samých v našom vlastnom srdci, uprostred nášho vlastného sveta, na našich vlastných cestách. Prosíme ťa, Duchu Boží, uved nás do svojej múdrosti, tak aby sme viac rozumeli a pravdivejšie žili život, ktorý si nám dal. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Nuž, v tomto 34. žalme máme ďalší z tej takej malej série, ktorú nájdeme v žaltári. Série Dávidových žalmov, ktoré sú nadpísané titulom, ktorý odkazuje k nejakej konkrétnej situácii. No a podľa toho odkazu na začiatku 34. žalmu Dávid mal napísať text toho žalmu, tejto piesne, práve na základe udalosti, tej bizarnej udalosti, o ktorej sme čítali v Gáte. Nuž, skúsme si stručne načrtnúť scenériu toho obdobia Dávidovho života, aby sme na základe nej potom uvažovali o texte tej jeho piesne, toho žalmu. Nuž, Dávida vlastne vidíme na ceste. Vieme, že Dávid uteká, a cesta, ktorú sme teraz sledovali v tom krátkom texte, je cesta vedúca z mestečka Nob do kráľovského mesta Gátu. Práve v tom Gáte sa odohrá komická, ale veľmi hrozivá udalosť. Z Gátu len tak Dávid unikne a uniká do nejakého jaskinného systému v pevnosti Aduláme, opustenej starej pevnosti. Nob, z ktorého Dávid odchádza, je mestečko kňazov. Podľa archeológov sa toto mesto nachádza asi 2 kilometre, alebo nachádzalo, lebo už dnes nie je živé, asi 2 kilometre od Jeruzalema. Gát v preklade znamená vinársky lis. Gát je staré mesto a je to mesto vinárskej oblasti. Zároveň je to hraničné mesto. Toto mesto dlhodobo leží na hraniciach, alebo ležalo na hraniciach Judska a filištínskeho územia. Podľa toho, ako sa darilo vyhrávať vojny, tak raz patrilo na jednu stranu hranic, raz na druhu. Teraz patrí do Gátu. Je vzdialené asi 60 kilometrov od toho mestečka Nob. Keď si predstavíme Dávida, ako uniká z jedného do druhého, tak asi musel prejsť dvojdňovú cestu. No, čo je dôležité, je, že Gád je zároveň známy ako mesto Enákovcov. Vy, čo ste čítali Starý zákon, tak si možno pamätáte na takú scénu, že keď Mojžišovi vyzvedači sa išli pozrieť do tej zasľúbenej krajiny, tak sa vrátili zhrození, lebo tam videli obrov Enákovcov a my sme proti ním len akoby kobylky. Gád je rodné mesto toho proste legendárneho Goliáša, ktorého Dávid prakom skolil. Čiže si predstavte túto absurditu. Dávid uniká pred Saulom, ktorý mu usiluje o život, a unikne na to najnebezpečnejšie miesto na svete, do Gátu, ktorému zabil jeho najväčšieho hrdinu. A ide priamo k jeho kráľovi. Čo mu šiblo? Prečo to vlastne urobil? Nuž, môžeme sa iba domnievať, ale zdá sa, že ten text Samuelov nám troška pomôže. V 22. kapitole, totiž okrem toho, čo sme si už predtým o stretnutí Dávida s kňazmi v Nobe prečítali, tak tam sa dozvieme ešte takú doplňujúcu informáciu. To je text, v ktorom už prichádza Saul, dopočul sa o tom, že tam bol Dávid, prichádza do toho mestečka Nob a vyzvedá sa, že tak ako je to možné. Podozrieva všetkých tých kňazov, že sa spikli s Dávidom a stoja za ním. A ten Achimelech, ten hlavný kňaz, hovorí Saulovi: máš azda medzi služobníkmi spoľahlivejšieho, než je Dávid, kráľov zať a veliteľ tvojej telesnej stráže, ktorý používa úcu v celom tvojom dome? Či som sa iba dnes prvýkrát pre neho utiekal k Bohu o radu? Veru nie. Nech neupodozrieva kráľ svojho služobníka a celú moju rodinu. Veď tvoj služobník nemal o tom všetkom ani potuchy. Po tomto krátkom rozhovore Saul nechať vyvraždiť všetkých kňazov v Nobe. No ale z toho rozhovoru sa dozvedávame toto, že Dávid okrem toho, že zobral, teda navštívil to mestečko Nob a odtiaľ si zobral meč Goliášov, s ním odchádza, a nejaké chleby, tak tam išiel hlavne preto, aby cez toho kňaza Achimelecha hľadal radu, čo má ďalej robiť od Boha. V svetostánku v tom čase boli také, dnes sa nám to zdá troška čudné a možno až trošku magické, mali tam tzv. Úrim a Túrim, to boli také losy, ktoré istým spôsobom hádzali pred Boha v modlitbe. Ten, čo sa dožadoval nejakého riešenia od Boha, položil nejakú otázku a náhodne rozhodený los odpovedal v rukách kňaza. Zrejme toto sa odohralo. Bol to los, ktorý poslal Dávida na tú bláznivú cestu do Gátu? No veľmi pravdepodobne. Prečo by tam inak išiel? Čo si vlastne Dávid predstavoval, že sa môže stať? Adam naivne dúfal, že v ňom nespoznajú onoho chrabrého bojovníka, ktorý tak ponižujúco co skolili ich najväčšieho hrdinu Goliáša? Predstavte si, že zo sebou si nesie z toho Nobu Goliášov meč. Chcel ho Adam Akišovi ponúknuť ako korisť, ktorú ukradol, ako dar, ktorý ho mal presvedčiť, že je spojencom Akiša? No nech si to predstavalo akokoľvek, veľmi rýchlo zistil, že to nedopadne dobre. Vyzeralo to, že to dopadne veľmi zle. Podľa toho stručného Samuelovho textu vidíme Dávida, ako hneď ako dojde do Gátu, ide priamo ku kráľovi a dožaduje sa u jeho stráže, aby ho doviedli ku kráľovi. Svoje meno neprezrádza, je tam inkognito, lenže Dávid netušil, aký je slávny. V istom zmysle Dávid v tej dobe bol akýsi VIP. Nespievali si o ňom pesničku iba u ňoho doma, ale tú pesničku poznali a možno si pospevovali aj za hranicami Jeruzalema, aj tam, kde vnímali jeho hrdinstvo ako nepriateľstvo. Vidíte, už vtedy mala pop music obrovskú silu. Pospevovali si tam tú známú pesničku: Saul zabil svoje tisíce, Dávid svoje 10 000. Dávid rýchlo zbadal, že tie stráže sa na neho čudne pozerajú, započul útržok ich rozhovoru a vedel, že je zlé. Zľakol sa. Predstavte si tú situáciu. Vďaka Božej rade, ktorú získal cez kňaza Achimelecha, sa dostal teraz do pasce, z ktorej zdá sa niet úniku. No, ako prišiel na to, že bude predstierať blázna? Tak nevieme ako, ale môžeme si to možno trošku predstaviť. Ja si to predstavujem takto. Predstavujem si to tak, že v okamihu, keď zistil, čo sa stalo, si uvedomil, aký je blázon, a v tom hroznom strachu, pretože to vyzeralo tak, že to je jeho koniec, v tom hroznom strachu
v tom veľkom vypäti sa proste začal smiať. Ako blázon. Prepukol do hysterického smiechu. Ja blázon. Šialenec. Je toto možné? Som na mieste, kde zostalo tisíce vdov po mojom meči. Som v meste, kde bol Goliáš uctievaný ako hrdina. Idem a idem priamo do rúk kráľovi Akíša a nesiem mu ako usvedčujúci dôkaz Goliášov meč. Väčší blázon určite neexistuje nikde na svete. Predstavujem si stráže, ako sa na ňoho troška prestrašene a udevene pozrú a možno vtedy je mu vnúknutá myšlienka. Ak som taký blázon, musím svoju rolu zahrať dôsledne až do konca. Podľa slov zo žalmu 34. sa zdá, že Dávid sa v tej prekernej situácii modlil. Možno len zakričal k Bohu, no tak keď som už v tej tvojej pasci, tak ma zachráň. A tú myšlienku blázna potom zrejme prijal ako akési Božie vnúknutie. Vieme, že Dávid pracoval dnes v takej funkcii u kráľa, ktorú by sme dnes nazvali psychoterapeutickom alebo muzikoterapeutickom. Proste keď prišlo na Savla zlé stavy posadnutosti, tak mu hral, aby ten zlý duch odišiel. Ako muzikoterapeut vedel zrejme, ako vyzerajú duševne chorí ľudia. Často sa vlastne s tým duševne chorým svojim pacientom stretal. Zrejme vedel perfektne napodobniť symptómy, ktoré videl, a možno to boli práve symptómy, ktoré videl u Saula. Lebo tam vieme, že ich videl. A tak perfektne zahra svoje bláznostvo. No, nepodarí sa. Napriek trikom ho stráže predsa len chytia a predvedú ho pred kráľa. Teraz už nie ako hostia, ale ako zajatca. Zajatca, o ktorom je zrejme, že je to nepriateľ. A tu sa naozaj stane prečudesná vec. Veď čo by už mohlo byť prirodzenejšie, ako aj v takomto úbohom stave toho Davida, ktorý je hrdinom v Izraeli a najväčším nepriateľom Gátu. Proste verejne okázalo popraviť pred všetkými ľuďmi. Akýž sa z akého si zvláštneho panovníckeho rozmaru, čo sa ináč často stáva, tejto možnosti vzdá. Zrejme mu je Dávid v tej chvíli natoľko odporný, že ho už ani nechce vidieť. V tej svojej izbe púšťa sliny, Dávid, kto čo tam všetko vystrájal. Tými slinami možno kreslí niečo po tróne, ja neviem. No. Proste úplne sa ho štíti, tak hlboko ním pohrdne, že ho jednoducho odženie preč. A práve toto Dávid vníma ako úžasnú Božiu záchranu. No predstavte si teraz celý tento čudný príbeh. Dávid sa dostane do pasce, do ktorej by sa nikdy, keby rozumne rozmýšľal, nedostal. Nikdy by nešiel do Gátu. Keby tam nebol poslaný nejakým zvláštnym hľadaním práve Božej vôle. Čiže dostal sa do pasce len preto, lebo sa bol pýtať u Achimelecha, kde má ísť. A keď sa do tej pasty dostal, potom ešte čudesnejším spôsobom sa z tej pasty dostal von. Zachránil. Oboje prežíva ako Boží prst. Není to čudné? Skúsme sa tu zastaviť. Pretože myslím si, že po takej skúsenosti mohol Dávid reagovať úplne opačne. Bolo by to dokonca veľmi prirodzené. Situáciu by mohol vyhodnotiť takto. Ako som mohol urobiť takú blbosť? Veď skoro som pritom prišiel o život. Mal som pritom z pekla šťastie. Na budúce si všetko musím oveľa racionálnejšie zvážiť. A neriskovať zbytočne. Už sa určite nebudem rozhodovať takto iracionálne. Žiadne dopytovanie sa hospodina cez kňazov už viac nebude. Veď som sa spoľahol na Boha a dopadol som úplne ako blázon. A keby som sa nebol zahral na blázna úplne, tak sa z toho ani nedostanem von. No, je pravda je taká, že ten žalm 43 popisuje Dávidové rozpoloženie presne naopak. Ako keby Dávid tú situáciu vyhodnotil úplne iným spôsobom. V tom, čo sa stalo, vidí odpoveď na svoju modlitbu. A ešte viac sa v žalme 34 utvrdzuje v tom, že nebude sa spoliehať vo svojich rozhodnutiach na svoju silu, na svoje stratégie, na svoju úskočnosť, na svoju múdrosť. Nebude ako mladý lev, ktorý sa spolieha na svoju silu, ale sa bude čo najviac spoliehať na Boha a jemu odovzdá svoju cestu. No vrátime sa k tomu neskôr. Tu by som chcel ešte poukázať na zvláštnu okolnosť. Keby sme sa na Dávidov život pozreli ešte z vyššej perspektívy a zahrnuli vzdialenejšiu budúcnosť, tak nám tu vyskočí ešte jedna zvláštnosť. Keď sa pozrieme na Dávidov život, na jeho príbeh z tej širšej perspektívy, tak s prekvapením zistíme, že Dávid naozaj napokon našiel svoj azyl v Gáte. U kráľa Akíša. Dostal sa dokonca do jeho armády. Stalo sa to o niekoľko rokov neskôr. A kniha Samuelova sa dosť podrobne o tom rozpisuje o 27. kapitoli. Však sa k tomu dostanete. Nuž, zvláštne. Možno, že ste niečo podobné zažili i vy. Možno ste zažili Božie prísľuby, presvedčujúce, ktorým ste uverili. A potom sa ukázalo, že sú stratené. Mali ste pocit, že ste boli oklamaní, alebo že ste prepadli seba klamu, ktorý ste považovali za akési Božie vedenie. A napokon v inom čase, iným spôsobom, sa tie prísľuby vo vašom živote úplne naplnili. Myslím si, že taký býva život človeka, ktorý chce zostať otvorený Bohu ako skutočnosti, ktorý chce s Bohom počítať ako s realitou. Potrebujeme sa pritom učiť trpezlivosti s Bohom. Boží čas a Boží spôsob je totiž veľmi často úplne odlišný od nášho ľudského času a od nášho ľudského spôsobu. Nuž, vidíme teda Dávida, ako utiekol z Gátu, teda vyhodili ho odtiaľ, vykopli ho doslova, vyviedli ho za múry a odtiaľ teda Dávid putuje do jaskinného systému v zrúcaných pevnostiach Aduláme. Tento raz už Dávid neuteká k iným ľuďom. Prvýkrát utekal k Samuelovi, potom išiel do kňazského mesta, nakoniec išiel k nepriateľovi do Gátu, teraz uteká do samoty. Adulám je asi 50 km od Gátu, zase putuje cestu dvoch dní. Ak napísal naozaj 34. žalm ako reflexiu toho, čo sa stalo v Gáte, no tak treba umiestniť potom miesto, kde bol ten žalm vytvorený, práve do tejto opustenej jaskyne. Čo je zvláštne na tom žalme, keď si ho vezmete a prečítate, je, že žalm má veľmi formálnu štruktúru, takú precíznu. V hebrejčine každý verš začína písmenom abecedy od začiatku až do konca v poradí toho, ako nasleduje hebrejská abeceda. Zároveň má veľmi kultickú takú kolektívnu formu. Rétor oslovuje svojich poslucháčov. Oslavujte so mnou Hospodina. Skúste a presvedčte sa, aký je Boh dobrý. Poďte, synovia, a poučím vás. No neviem, keď si predstavím Dávida samého v tej jaskyni, ako neviditeľnému davu spieva túto modlitbu, tak to vyznieva veľmi zvláštne. Ale možno naozaj ten žalm nenapísal pre seba. Ako sme čítali ten text, tak z neho sme sa dozvedeli, že z tej jeho samoty Dávida čoskoro vyrušil príchod tajnej karavány. Prichádzajú spojenci, jeho rodina a všetci prenasledovaní, všetci zadlžení, všetci nespokojní ľudia. To, čo bolo doteraz skryté, napätie medzi kráľom, ktorý už nie je kráľom Saulom, a medzi kráľom, ktorý je kráľom, ale ešte nie je kráľom Dávidom, sa zrazu stáva verejnou politickou záležitosťou. Ľudia postávajú. Možno v tej pohnutej chvíli, v jaskyni naplnenej 400-členným davom, Dávid naozaj prvýkrát spieval tento svoj žalm. V Adulame sa zhromaždili obete Saulovho režimu. Sociálne, politické, ekonomické vydedenci. Všetci pokorení, ponížení ľudia krajiny. Im Dávid venuje svoj žalm. Tak ich aj oslovuje v žalme. Pokorní to počujú, ako mne, pokorenému, Boh pomohol. A budú sa radovať. Nakoniec v tom texte čítame, že na radu iného proroka Gáda sa Dávid a jeho družina nakoniec presťahujú na lepšie miesto. Medzitým umiestni ešte svojich rodičov na bezpečnom mieste u kráľa Moábu a presťahuje sa do lesa Keret. Keby sme čítali ten príbeh ďalej, tak sa dozvieme, že do toho v tom lese ho vyhľadá posledný žijúci kňaz z toho mesta Tob, aby mu oznámil, že všetkých kňazov kvôli nemu vyvraždili. No tak toto je pozadie žalmu 43. Pozrime sa teraz na žalm samotný a čo nám hovorí v kontexte toho príbehu. Keď sa pozriete na ten žalm a čítate ho viackrát, tak asi aj vám to príde, že sa delí do troch takmer presne rovnakých častí obsahovo. Prvých 8 veršov, potom ďalších 7 veršov od 9. do 15. verša a potom ďalších 8 veršov 16 až 23. Tá prvá časť, tu by sme možno mohli nazvať takou exhortáciou. Tu Dávid proste postuluje svoje bytostné rozhodnutie urobiť vo svojom živote priestor pre Boha tak, aby Boh mohol byť tak veľký, aký v skutočnosti je. A vyzýva aj tých ostatných ľudí, aby urobili vo svojom živote priestor na to, aby Boh bol tak veľký, aký naozaj je. Tú druhú časť by sme mohli nazvať didaktickou alebo takým poučením. Tu rozpráva Dávid skoro ako učiteľ z knihy Prísloví. Oslovuje synov, ktorí chce učiť múdrosti. Rozpráva o tom, akým spôsobom urobiť vo svojom živote priestor preto, aby bol Boh vyvýšený a veľký. A nakoniec v tej tretej časti vyznáva to, aký Boh je veľký. Rozpráva o tom, ako stojí na strane dobra a čelí zlu. No a približne v strede toho textu nachádzame niečo, čo mne pripadá ako srdce toho žalmu. Téma, okolo ktorej ako by sa všetko ostatné točilo. 12. a 13. verš, kde začína tie svoje poučenia. Poďte, synovia, počúvajte ma, nech vás naučím bázni pred Hospodinom. Kto je ten muž, čo si obľúbil život a miluje dni, v ktorých by zažil dobro? No, o čom tu Dávid hovorí? Chce tých ľudí, ak teda si pripustíme tú scenériu, že to sú všetci tí vydedenci, často možno takí polosociálni ľudia, ktorí sa tam zhromaždili v tej jaskyni, k ním prehovára, že ich chce učiť duchovnej múdrosti. Ako žiť duchovný Bohu odovzdaný život. Počiatok múdrosti, hovoria príslovia, je bázeň pred Bohom. To, o čom chce rozprávať a to, čo chce vyučovať týmto žalmom, je práve tajomstvo toho, tej bázne. A čo to je bázeň? O čom vlastne hovoríme? To je taký archaizmus. No už Dávid sa snaží vyjadriť týmto žalmom, vykresliť život, ktorý je žitý v plnej úcte pred Bohom. Žiť život v plnej úcte pred Bohom znamená uznať Boha vo svojom živote ako Boha. Ale čo to znamená mať Boha naozaj v úcte? Už Dávidová charakteristika bázne Božej nás možno trošku zaskočí. hovorí, skutočná úcta k Bohu znamená toto. Obľúbiť si život, milovať dni a nachádzať v nich vo všetkých dobro. No to znie tak, takmer ako nejaká poučka z takých amerických kníh o pozitívnom myslení. Zaujmite pozitívny postoj. No, skúsme do toho preniknúť, ako to myslí. Mať Boha naozaj v úcte znamená žiť život celkom odovzdaný Božej veľkosti a Božiemu dobru. Aká veľká je Božia veľkosť? No, ak je veľkosť Božia, tak je to potom nekonečne veľká veľkosť. Veľkosť, ktorá je nesumerateľná s ničím, lebo je absolútna. Nič nebude nemožné Bohu. Ak je moja úcta naozaj úctou k Bohu, je to úcta k nekonečnej veľkosti. Ak je vo mne ozajstná úcta k Bohu, tak je to úcta dôvery v to, že Boh je sumum bonum. Nie je nič iné, iba dobro. Nie je dobro aj niečo. Boh je iba dobro, dobro vo všetkom a všade. Uctiť si Boha naozaj potom znamená prakticky svojím životom uznať Boha v jeho nekonečnej veľkosti a v jeho absolútnej dobrote. Niečo také napísal aj Pavel, keď napísal, že tým, ktorí milujú Boha, všetky veci spolu pôsobia dobro. Tým vlastne žalm začína. Veď hneď v úvode Dávid vyzýva svojich poslucháčov. Dobrorečte Bohu vo svojom srdci. Čo vlastne znamená dobrorečiť? Dobrorečiť znamená vo svojom vnútornom jazyku, vo svojej vnútornej reči hovoriť dobre. Prisudzovať Bohu dobre. Nič iné, iba dobro. Prisudzovať mu nič iné, iba dobro v každom čase. Nech sa deje čokoľvek, uznať Boha ako Boha v konkrétnej situácii znamená prijať každú situáciu ako Božiu intenciu smerujúcu k dobru. Dôverovať, že k dobru smeruje, aj keď vyzerá ako zlá. Vyvyšujte Boha, vyzýva na začiatku žalmu Dávid. Robte Boha veľkým vo svojom srdci. Tak veľkým, ako Boh vo svojej podstate naozaj je. Nekonečne veľkým. Otvorte nad sebou nekonečno. Nech je to nekonečno Boha. Ním sa nechajte uchvátiť. No a práve tu, kde Dávid teda vyučuje tú bázeň Božiu, tak tu narazíme na hlavný a základný rozpor medzi týmto žalmom, medzi znením toho žalmu a tým Dávidovým príbehom. Dávid teda vyučuje bázni Hospodinovej a formuluje také jednoduché, jasné princípy. Ten muž, ktorý si obľúbil život svoje dni, hej, ten, ktorý je v bázni Božej, tak to je ten, ktorý musí dodržiavať toto. Chrániť si jazyk pred zlom, svoje pery pred lživými rečami. A tu by sme Dávida hneď zastavili. Počuje Dávid, čo to tu spievaš týmto jednoduchým ľuďom, týmto vydedencom? Čím sa to tu vystavuješ? Vystatuješ? Prečo moralizuješ? Ty hovoríš o lživých perách? Veď práve len nedávno si svoj život dvakrát vyklamal. V nobe si kňazovi Abimelechovi klamal, že ťa Saul poslal na tajnú výpravu. Jedna veta za druhou, sama nepravda. Čo hovoríš o lživých perách? V Gáte si veľmi dobre zahral blázna, ale ešte stále nie si celkom blázon, nie? Nuž, akým právom tu teraz moralizuješ o lživých perách? Mal by si sa najprv vyznať z toho, že tebe také pery nepatria. Nuž, je to veľký rozpor. Mohol som ho obísť, ale mne sa zdá, že vedie k niečomu hlbokému. Dá sa to protirečenie vysvetliť, alebo dá sa nejako obhájiť? Ak sa pokúsim o to, nerobím to preto, aby som Dávida obhájil, ale preto, lebo sa mi zdá, že práve tento rozpor vyjadruje istý podstatný charakter v našom úsilí o naozajstné dobro v živote. Podľa Dávidových slov, náš jazyk vo svojich výpovediach a vo svojom pôsobení je Bohu zaviazaný dvoma spôsobmi. Je zaviazaný dobru, chráň jazyk pred zlom, a je zaviazaný pravde, chráň svoje pery pred lžou. To, čo sa nám v živote vynára raz ako imperatív dobra, inokedy ako imperatív pravdy, je v Bohu jedno jediné, celostné, to isté. Láska a pravda v Bohu jedno sú. Dobro a pravdivosť v Bohu jedno sú. Len v našom živote sa to štiepi a občas stojí jedno proti druhému izolovanie. Čo mám robiť v prípade, keď pravdivá informácia povedaná nesprávnemu človeku v nesprávnom čase spôsobí zlo? Keď môj jazyk tým, že hovorí pravdu, tou pravdou napomáha zlu. No už verím, že sú situácie, kedy v mene dobra, ktoré treba chrániť, sme uvoľnení zo zodpovednosti povedať pravdu, ktorá by spôsobila zlo. A zdá sa mi, že v oboch prípadoch to tak troška bolo, tých Dávidových. Prečo Dávid oklamal kňaza Achimelecha, ktorý bol jeho priateľ, ktorý mu tak dôveroval, ktorý ho mal tak rád? No myslím si, že ho klamal práve preto, že ho chcel chrániť. Nechcel mu ublížiť. Nechcel na ňo zhodiť ťarchu svojho osudu. Teraz, keď sa presávala, stal Dávid nepriateľom číslo 1, videdencom. Chcel svojich priateľov chrániť, nezaťahovať ich do svojich záležitostí. Nerobiť z nich Saulových nepriateľov. Mohol predsa jednať úplne inak. Mohol prísť na nejakom skrytom mieste v tom chrámovom mestečku informovať Achimelecha postupne o všetkom. Najprv o tom, že ho Samuel tajne pomazal za kráľa. Že si to môže u toho Samuela overiť. Potom by mu mohol porozprávať o všetkých intrigách a o tom, ako mu Saul usiluje o život. A mohol ho vyzvať, aby sa on i celé chrámové mestečko postavili ho za neho ako za pravého kráľa. Dávid sa rozhodol mlčať a nič z toho nezveriť. Myslím, že to urobil preto, aby ich chránil. Čiže Dávid oklamal Achimelecha v mene jeho dobra. Je to čudné hovoriť v kontexte toho, čo sa stalo. Pretože celé kňazské mestečko bolo nakoniec vyvraždené. Ale myslím si, že vina za to padala na Saula, na jeho stihomam, agresivitu a nenávisť. V tom druhom prípade Dávid chránil svoj vlastný život. Lenže svojim klamstvom, teda svojim zahraným šialenstvom, v istom zmysle Achišovmu dvoru sprostredkoval pravdivú informáciu. Bol to možno jediný spôsob, ako Achišovi v danej chvíli odovzdať pravdu o tom, že neprichádza k nemu ako Saulov človek. Že neprichádza ako obávaný veliteľ Saulových vojsk, čo bola pravda. Ale že prichádza ako zavrhnutý úbožiak, biedny človek, ktorému patrí zľutovanie. Dávid napodobňuje Saulovo šialenstvo, ukazuje tak pravú tvár izraelského kráľovstva. Tvár šialeného Saula. Toto šialenstvo Dávida vyhnala na bláznivú cestu do Gátu, centra svojich nepriateľov. No, myslím si, že v oboch tých príkladoch vidíme paradox, ktorý podľa mňa si treba všimnúť, lebo v živote je prítomný a čas od času ho budeme musieť riešiť. Paradox dobra a pravdy v našej reči. Ten paradox má univerzálnu platnosť. Napríklad začiat z komunizmu, vtedy sa stávalo, že ľudí jednoducho z cirkvi alebo iných ľudí, ktorí boli pravdiví a nejakým spôsobom ten režim ohrozovali, predvolala štátna bezpečnosť. Vtedy morálny imperatív bolo v mene dobra tým tajným klamať a naklamať im čo najpresvedčivejšie. Nepovedať im vôbec pravdu. Keď tu bola cenzúra a ľudia, aj veriaci ľudia, pašovali literatúru a Biblie cez hranice. Veriaci ľudia v záujme pravdy a dobra klamali, aby mohli tie Biblie a tú literatúru prepašovať. No, všimnime si ešte jednu podstatnú vec. V istom zmysle sa niekoľkokrát objaví v žalme téma pokory. A myslím si, že pokora je typická aj pre ten príbeh, ktorý za tým žalmom je. Už sme si povedali, že Dávid bol v tom čase slávnym človekom. Jeho sláva sa ako taká populárna pesnička dostala až za hranice Izraela. Tá sláva bola Dávidovým bremenom. Ohrozovala ho. Pre tú slávu Saul Dávida znenávidel a chcel ho zabiť. Pre tú slávu takmer prišiel o život v Gáte. Ak ho sláva ohrozovala, pokora bola to, čo Dávida vždy zachránilo. Dávid naozaj zo srdca pohrdal svojou slávou. Preto vo svojich záležitostiach napokon víťazil. Dokázal uniesť úplné poníženie, stať sa vyvrhelom spoločnosti a v tom pokorení čakať na Boha. Tak sa pokoril aj pred kráľom Akíšom. Z veľkého hrdinu, ktorého dokonca aj v Gáte oslavovali, sa zmenil na úbohého blázna. Pyšný človek by taký trik urobiť nedokázal. Radšej umrie ako veľký hrdina, než aby si mal zachrániť život ako ten posledný úbožiak. Kde čerpal Dávid silu k tejto pokore? Ako môže človek prijať a uniesť svoje poníženie, keď je pozbavený všetkého, čo mu v očiach ľudí dodávalo ľudskú dôstojnosť? Už domnievam sa, že iba tak, že je uchvátený niečím väčším, než je sám. Čím väčšie je to, prečo žije, tým hlbšia pokora sa v ňom tvorí. Pokora milovníka prírody pred majestátom hôr. Pokora milovníka hudby alebo hudobníka pred veľkosťou hudby. Pokora zamilovaného pred zázrakom lásky. Ak je človek uchvátený Bohom, je uchvátený tým absolútne najväčším. Tým, v čom sú obsiahnuté všetky ostatné veľkosti. Všetko veľké je v tom, tej veľkosti obsiahnuté. A v tom uchvátení, keď je úplné, sa tvorí tá najúplnejšia ľudská pokora. Preto svoj žalm Dávid začína výzvou vyvyšovať Boha vo svojom srdci. Vyznaním, že ho bude vyvyšovať. Preto ním oslovuje všetkých pokorných. A napokon všimnime si ešte jednu tému, poslednú tému, a to je Dávidova výzva. Skúste Boha, aby ste sa presvedčili, že je dobrý. Myslím, že tu je vyjadrený v jednej vete Dávidov celoživotný program. Jeho život je plný riskantných podujatí, vo všetkých skúša Boha, čaká na prejavy toho, že Boh naozaj je a že je dobrý. Tak skúšal Boha, keď išiel bojovať s Goliášom, tak skúša Boha, keď sa nebráni, nebojuje proti Saulovi, ktorý ho prenasleduje. Táto téma však tiež obsahuje istý problém. Veď na inom mieste sám pán Ježiš hovorí pri pokúšaní diablom, odpoveda, nebudeš pokúšať pána svojho Boha. Aký je rozdiel medzi skúšaním Boha a pokúšaním Boha? No myslím si, že pokúšať Boha znamená modlitbu používať ako nástroj manipulácie s Bohom. Boha používať ako takého oslíka, ktorého si pekne chcem zapriahnuť do svojich cieľov a plánov. Používam božskú moc, aby som dosiahol svoje ciele. Všimnime si, že toto Dávid nikdy nerobí. Nesnaží sa nikdy získať Boha na svoju stranu. Žiadnymi náboženskými úskokmi. Nesnaží sa ho prímať k tomu, aby naplnil jeho predstavy a plány. Ako teda Dávid Boha skúša? No robí to presne naopak. Rozhodnutím nespoliehať sa na svoje sily, na svoju vynaliezavosť, na svoje stratégie, na svoje plány. Rozhodnutím nechať všetky svoje záležitosti celkom otvorené v Božej ruke. V situácii ohrozenia a poníženia je to vždy veľmi riskantný krok. A nevyzerá ani rozumne. Keď pustím svoje zámery z ruky, prestanem ich pretláčať. Riskujem, že Boh nič neurobí. A môže to veľmi zle dopadnúť. Ale práve v tom riskovaní je Dávidová skúška Božej dobroty. Ak sa v časoch ohrozenia a poníženia neodvážime žiť takto vierou, premrháme príležitosť presvedčiť sa o Božom reálnom pôsobení v našom živote. Príležitosť okúsiť, že Boh je dobrý. Skúšať Boha takým spôsobom znamená, že i vo svojich zlyhaniach a prehrách, vtedy, keď sa deje opak toho, čo sme očakávali, dôverujeme, že Boh má moje deje v rukách a vedie ich nakoniec ku konečnému dobru, ktoré teraz ešte nevidím. Túto dôvernú odovzdanosť Bohu hádam nič neilustruje lepšie ako epizóda, ktorú vám na záver prečítam. Epizóda, ktorá je už z druhej knihy Samuelovej, do 16. kapitoly. No, kdeže si? Druhá Samuelova, 16. kapitola. Prečítam taký krátky, výstižný príbeh. To je v čase, keď Dávid je vo vojne so svojím vlastným synom. Keď sa král Dávid blíži Bachurimu, práve odtiaľ vychádzal muž zo Saulovho domu menom Šimej, syn Gérov. Cestou stále zlorečil. Hádzal kamene do Dávida, do všetkých jeho služobníkov, hoci kráľa Dávida zprava i zľava obklopoval všetok ľud i všetci hrdinovia. Kliatby vyjadroval takto. Strať sa, vrah, lotor, aký si. Hospodin ti opláca za všetku krv, ktorú si prelial v dome Saula, na miesto, ktorého si vládol. Hospodin odovzdáva kráľovstvo tvojmu synovi Absalomovi. Stíha ťa nešťastie, lebo si vrah. Ceruin syn Abišaj povedal kráľovi, teda Dávidovi. Smie tento zdochnutý pes preklínať môjho pána a kráľa? Dovol, aby som zakročil a odtiaľ mu hlavu. Kráľ mu však povedal, čo má je po vás, Ceruiny synovia? On preklína, lebo mu to prikázal Hospodin. Kto mu smie povedať, prečo to robíš? Dávid povedal Abišajovi a všetkým svojim služobníkom, môj syn, ktorý je z môjho tela, mi ohrozuje život, tým skôr teda tento Benjamínovec. Nechajte ho, nech len zlorečí, lebo mu to prikázal Hospodin. Možno, že Hospodin si všimne moju biedu a odplatí sa mi dobrom za jeho dnešné preklínanie. Dávid so svojimi mužmi pokračoval v ceste, Šimej šiel tesne popri ňom po svahu vrchu a cestou zlorečil, hádzal do neho kamene a trúsil prach. Kráľ a všetci ľudia, čo ho sprevádzali, prišli unavení na miesto, kde si odpočinuli. No už, touto pohľadom na túto epizódu môžeme skončiť dnešné premyšľanie nad týmto žalmom. Možno na záver podstate všetky tie témy, ktorých sme sa tu dotkli. Dávidová pokora, jeho odvaha vyskúšať, či Boh naozaj je a pôsobí dobro. To všetko sa stretá vlastne v tom jednom jedinom bytostnom postoji. Postoj, ktorý vyjadril aj v tomto príbehu, ktorý sme čítali. Postoj, v ktorom vo svojom živote vytvára priestor preto, aby Boh mohol byť v jeho srdci, aj v jeho živote veľkým Bohom, takým veľkým, ako Boh je, nekonečne veľkým.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, buď veľký v našom srdci, rozptýl všetko, čo je v nás medzi Tebou a nami. Urob nás priezračným. Buď veľký v našom srdci, tak veľký, aký si, nekonečne veľký. Buď dobrý v našom srdci, tak dobrý, ako si, nekonečne dobrý. A nech medzi tým, čo je v nás a čo je v Tebe, nie je žiadna prekážka. Nech všetko, čo je v nás, je Tvoje. A uchváť nás tou svojou dobrotou a veľkosťou, aby sme sa od záujmu o svoju vlastnú veľkosť celkom obracali k uchváteniu Tvojou veľkosťou a cez to uchvátenie v láske a dobrote a pravde k iným ľuďom okolo seba. Uč nás ísť cestou tohto vyvyšovania Tvojej veľkosti a Tvojho dobra, Bože. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže na budúce je posledné predprázdninové strednejšie stretnutie, ktoré zase Jozef uvedie príbehom, ktorý sa asi bude ešte spätne viazať na tento žalm. Takže a na záver si môžeme zaspievať pár téze piesní.